Parinsadan vuoden aikana tapahtui ennen muuta materiaalisen hyvinvoinnin kasvu, mikä osaltaan on mahdollistanut fysiologisilla mittareilla pituus, paino ja eliniän odotteella tapahtuneen kasvun. Materiaalista kasvua mitataan tavanomaisimmin bruttokansantuotteella. Bruttokansantuotteella mitataan määritelmällisesti tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvon lisäystä. Kritiikkinä on syytä todeta, että bruttokansantuote kertoo vain talouden toimeliaisuudesta, ei toiminnan eettisistä perusteista tai mielekkyydestä, saati sen vaikutuksista tulonjakoon tai ympäristöön. Puutteistaan huolimatta bruttokansantuote on toimiva mittari pitkän aikavälin talouden muutoksen ymmärtämiseen. Viimeisen parinsadan vuoden aikana talouden nopea kasvu on kertomus suuresta vaurastumisesta, kuten yksi aikamme tunnetuimmista taloushistorioitsijoista Deirdre McCloskey on kehitystä hiljan kuvannut. Siis kyse on siitä, että yhä useampi pääsi osalliseksi kasvun hedelmistä. Maailman kokonaistuotanto on 80-kertaistunut kuluneen 200 vuoden aikana ja asukasta kohti laskettunakin 10-kertaistunut, kun väestökasvu 8-kertaistui miljardista 8. Kansantuotteella mitattuna ihmisten keskimääräinen hyvinvointi on siis kasvanut nopeammin kuin väestön kasvu. Tämä talouden kasvu johti ensin maiden välisen elintasokuilun kasvuun ja sittemmin Kiinan ja Intian nousun myötä maailman eriarvoisuuden suhteelliseen pienenemiseen. Toki joidenkin maiden sisällä eriarvoisuus on kasvanut viime vuosina, kuten taloushistorioitsija Thomas Piketty on korostanut. Yhä tänä päivänä Saharan eteläpuolisen Afrikan bruttokansantuote asukasta kohti on vain murto-osa läntisen maailman kansantuotteesta, eikä kasvuvauhti siellä ole ollut erityisen nopeaa. Suuri kysymys on se, miten hyvinvoinnin kasvu on jakautunut eri maiden ja alueiden välillä sekä myös maiden sisällä. Kasvu ei ole ollut tasatahtista. On edelläkävijöitä, peränpitäjiä ja kasvun kiinnikurojia. Suomi kuuluu viimeiseen ryhmään, kiinnikurojiin. Vielä 200 vuotta sitten Suomi oli nykymittapuulla kehitysmaa, kaukana talouden kärkialueista, ja Suomi oli vieläpä sisäisesti jakautunut niin alueellisesti kuin ihmisryhmien välilläkin. Hyvinvoinnin eriarvoisuus oli suurta verrattuna tähän päivään. Mutta Suomi on monen muun alhaisesta lähtökohdista ponnistaneen maan tavoin kuronut elintasokuilun umpeen ja on tänä päivänä yksi edelläkävijöistä. Miten tämä temppu on tehty, on taloushistorian tutkimuksen keskeinen kysymys, ja siitä löytyy paljon tutkimuskirjallisuutta. Juurisyitä voi etsiä ensinnäkin siitä, että yhä useammalla on ollut vapaus toimia, kun säätyajan järjestys mureni valistuksen myötä. Vapauden myötä oli mahdollisuus harjoittaa elinkeinoja ja kouluttautua. Syy ei ollut ainoastaan talouden, kaupan tai yhteiskuntien vapaudessa, vaan ideoissa, siinä että tieto ja tiedon käyttö avautuivat yhä useammille. Pelkät ideat eivät kuitenkaan riitä, vaan ne täytyy myös osata hyödyntää. Tarvittiin instituutioita ja organisaatioita tiedon levittämiseen yhä laajemmalle joukolle. Tarvittiin järjestäytynyt yhteiskunta, demokraattiset instituutiot ja organisoitu koululaitos. Vapauteen liittyy myös vapaus valita tai olla valitsematta puoliso. On osoitettu, että perheen perustaminen hieman aiempaa myöhemmin vapautti nuoria työelämään, erityisesti naisia. Tämä lisäsi paitsi työn tarjontaa myös kulutusta. Tutkijat ovat korostaneet uutteruuden vallankumousta, sitä, että tehtiin enemmän työtä, koska siitä hyötyi, sai palkkaa, jota saattoi käyttää kulutukseen. Nyt toki on huomattava, että parisataa vuotta sitten kulutus oli jotain vallan muuta kuin tänä päivänä. Kulutus tarkoitti sitä, että oli ylipäänsä riittävästi ruokaa, asunto ja vaatetus. Totta kai suuren vaurastumisen taustalla on myös teknologinen kehittyminen. Teolliset vallankumoukset ensin höyryn ja teräksen, sittemmin sähkön ja polttomoottorin myötä. Teknologia mahdollisti työvoiman tehokkaamman käytön ja suurtuotannon. Tämä taas laski hintoja ja nosti kysyntää. Syntyi hyvän kierre. Maailmankauppa kasvoi ensin löytöretkien ja sittemmin teknologisen kehityksen myötä. Talouskasvun ja hyvinvoinnin myötä absoluuttinen köyhyys on vähentynyt. Absoluuttisella köyhyydellä tarkoitetaan elinolosuhteita, jossa ihminen ei tule enää toimeen. Oheinen kuva kertoo, että vielä 1990 2/3 kiinalaisista eli absoluuttisessa köyhyydessä, kun 2013 osuus oli alle 2%. Kiinan ja Intian talouskasvu ovat yhdessä vähentäneet valtavasti maailman köyhyyttä. Silti yhä tänä päivänä lähes 1 miljardi ihmistä elää köyhyydessä, olosuhteissa, joissa suomalaiset elivät parisataa vuotta sitten. Talouskasvu korreloi vahvasti useiden muiden hyvinvoinnin mittareiden kanssa. Talouskasvu mahdollisti elintason nousun, reaalipalkkojen kohoamisen, eliniän pidentymisen, keskipituuden kasvun, ihmisten painon nousun, paremmat asuinolot, terveyden, koulutuksen. Yksinkertaistaen talouskasvu on ollut hyvä ihmisille. Näin onkin, kun katsomme keskiarvoja. Mutta kasvu on ollut hyvä vain osalle ihmisistä. Kasvun ohessa on ollut aina eriarvoisuutta. Tulot ja varallisuus eivät ole koskaan jakautuneet tasan, eivätkä voikaan jakautua. Teollistuminen johti ensin tuloerojen kasvuun, koska tulot teollisuudessa olivat suurempia kuin maataloudessa. Mutta rakennemuutoksen myötä ja maatalouden työvoimaosuuden laskettua tuloerot tasoittuivat. Viime vuosikymmeninä monissa maissa, etenkin Yhdysvalloissa, tulo- ja etenkin varallisuuserot ovat kääntyneet jälleen kasvuun, mikä oheisessa kuviossa nähdään. Tämän eriarvoisuuskehityksen katsotaan olevan keskeinen taustatekijä ääriliikkeiden synnylle. Tasaista tulonjakoa pidetään demokraattisten ja hyvinvoivien yhteiskuntien edellytyksenä, kun taas liialliset tuloerot lisäävät sekä rikkaiden että köyhien pahoinvointia. Suomessa korkeimman 1% osuus tuloista on laskenut koko 1900-luvun, tosin vuosituhannen vaihteessa osuus kääntyi kasvuun, joskaan ei niin jyrkästi kuin monissa muissa länsimaissa. Tulonjako kertoo vain palkkatuloista. Varallisuuskehityksessä eriarvoisuus on suurempaa. Viimeinen 200 vuotta on siis inhimillisen kehityksen näkökulmasta menestystarina. Ihmisten henkinen ja materiaalinen hyvinvointi on moninkymmenkertaistunut, samoin ihmisten fyysinen hyvinvointi. Taloushistorian suuri kertomus on korostanut sitä, kuinka ihmiskunta nousi luonnon herraksi, jonka myötä kuitenkin myös ihminen itse muuttui. Nobel-palkittu taloushistorioitsija Robert Vogel on kuvannut tätä kehitystä teknofysikaaliseksi evoluutioksi, jossa teknologia ja ihmisen fyysinen olemus muuttuivat ratkaisevasti. Tämä näkyy tänä päivänä ihmisten terveytenä, eliniän odotteen radikaalina kasvuna sekä parin sadan vuoden aikana tapahtuneena biometristen indikaattorien kehityksenä. Ihminen nousi luonnon herraksi, mutta materiaalisen hyvinvoinnin edellytykset perustuvat yhä tänä päivänä maapallon tarjoamiin resursseihin. Pitkään ajateltiin, että ihmiskunnan elämä oli teollistumiseen asti kilpailua luonnon kanssa ja viimeiset 100 vuotta markkinoiden kanssa. Viime vuodet ovat osoittaneet, että markkinatkin ovat riippuvaisia luonnon resursseista, niin ruoka, energia kuin pörssikurssitkin. Hyvinvointimme kasvun kääntöpuolena on hallitsematon väestönkasvu, ilmaston lämpeminen, ilman, veden ja maaperän saastuminen sekä luontokato. Ihmisten henkinen ja fyysinen hyvinvointi yksilötasolla ei välttämättä korreloi makrotason kehityksen kanssa, eivätkä kaikki ole päässeet nauttimaan yhdenvertaisesti hyvinvoinnin kasvusta. Yhteiskunnat ovat tasoittaneet hyvinvointieroja ihmisten välillä muun muassa tulonsiirtojen ja koulutuksen avulla. Yhteiskunnat kuitenkin koostuvat meistä ihmisistä. Meidän tehtävämme on myös huolehtia siitä, että hyvinvointimme kasvu on myös luonnon kannalta kestävällä pohjalla.